การเริ่มต้นค่ะธุรกิจวันนี้กันที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐได้ให้สัมภาษณ์ผ่านทางสถานีโทรทัศน์ Fox ว่าเขาจะปรับขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าจากจีนอีกครั้งหากเขาและประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนไม่บรรลุข้อตกลงการค้าในการหารือสุดสัปดาห์นี้ค่ะผู้นำสหรัฐกล่าวเพิ่มเติมว่าจีนพร้อมที่จะทำข้อตกลงกับสหรัฐเพราะเศรษฐกิจจีนกำลังประสบปัญหาขณะที่ผู้นำสหรัฐก็บอกว่าเขารู้สึกพอใจในสถานการณ์ที่เป็นอยู่นี้การเคลื่อนไหวของผู้นำสหรัฐมีขึ้นไม่นานหลังจากที่นายสตีเวนมนูชินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐได้เปิดเผยกับสถานีโทรทัศน์ CNBC ยืนยันว่าข้อตกลงการค้าระหว่างสหรัฐและจีนนั้นใกล้บรรลุข้อตกลงกันแล้วผู้นำสหรัฐและจีนมีกำหนดการพบปะหารือนอกรอบในเวทีประชุม G20 29มิถุนายนนี้ที่นครโอซาก้าในประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นการพบกันครั้งแรกหลังจากการเจรจาการค้าระหว่าง2มหาอำนาจจบลงอย่างไร้ข้อสรุปเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาและถือเป็นการเจรจาการค้าระหว่างการที่ดำเนินไปถึง11ครั้งแล้วในช่วงที่ผ่านมาค่ะตามมาด้วยการใช้มาตรการภาษีกับสินค้านำเข้ามูลค่าหลายแสนล้านดอลลาร์ตอบโต้กันไปมาแบบหมัดแลกหมัดด้านโฆษกกระทรวงต่างประเทศของจีนกล่าวเมื่อวันอังคารว่าการพบกันของผู้นำสหรัฐและจีนจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นบนผลประโยชน์ร่วมกันและการหารือในประเด็นสำคัญที่ทั้งสองประเทศกำลังเผชิญกันอยู่ในตอนนี้ค่ะต่อกันที่สมาชิกรัฐสภาจากพรรคเดโมแครต3คนได้ร่วมผลักดันกฎหมายปลดหนี้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของชาวอเมริกัน1ล้านล้านกับอีก600ล้านดอลลาร์ภายใต้กฎหมาย College for All Act โดยจะใช้เงินจากการเก็บภาษีจากการซื้อขายหลักทรัพย์พันธบัตรและตราสารอนุพันธ์ในตลาดหุ้นสหรัฐมาปลดหนี้ก้อนใหญ่ของนักศึกษาอเมริกันหลายสิบล้านคนในครั้งนี้นายเบอร์นีแซนเดอร์สวุฒิสมาชิกจากพรรคเดโมแครตบอกว่าเป็นเรื่องที่ไม่อาจรับได้ที่คนรุ่นใหม่จะต้องมีคุณภาพชีวิตที่ย่ำแย่กว่าพ่อแม่ของเขาจากภาระหนี้ที่สูงรายได้ต่ำและตัดโอกาสที่พวกเขาจะมีบ้านและมีทรัพย์สินเป็นของตนเองด้านอิลฮานโอมาร์ส.ส.จากพรรคเดโมแครตหนึ่งในผู้สนับสนุนกฎหมาย College for All Act มองว่าภายใต้กฎหมายนี้จะปลดล็อกหนี้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของชาวอเมริกันทั้งหมดโดยจะดึงเงินจากตลาดหุ้นสหรัฐเพียงเล็กน้อยซึ่งสามารถช่วยล้างหนี้ในการศึกษาในระยะ10ปีได้แล้วว่าที่ผ่านมาชาวอเมริกันได้ช่วยกู้วิกฤตวอลล์สตรีทมาแล้วและตอนนี้ก็ถึงเวลาที่วอลล์สตรีทจะต้องช่วยล้างหนี้ให้ชาวอเมริกันขณะที่ส.ส.เดโมแครตอีกคนพรามิลาจยาพาวได้บอกว่าที่ผ่านมาระดับหนี้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของชาวอเมริกันเพิ่มขึ้นราว 2.5 เท่าในช่วง10ปีที่ผ่านมาจากระดับ600ล้านดอลลาร์เพิ่มเป็น1ล้านล้านกับอีก500ล้านดอลลาร์โดยร้อยละ60ของชาวอเมริกันผิวขาวและร้อยละ87ของชาวอเมริกันผิวสีกำลังเป็นหนี้ซึ่งจะต้องใช้เวลาหลายปีในการชำระคืนแต่ภายใต้กฎหมายดังกล่าวจะนำเข้าสู่การพิจารณาในสภาสหรัฐจะสามารถช่วยเหลือนักศึกษาเกือบ45ล้านคนให้ปลดหนี้ก้อนใหญ่ในชีวิตของพวกเขาได้นะคะอย่างไรก็ตามจากที่พรรครีพับลิกันยังคงครองเสียงข้างมากในวุฒิสภาสหรัฐทำให้มีโอกาสที่ค่อนข้างจะน้อยที่College for All Act ที่นำเสนอมาจากฝั่งเดโมแครตจะผ่านความเห็นชอบจนกลายมาเป็นกฎหมายได้ค่ะยังอยู่กันที่การศึกษานะคะในการสำรวจชาวอเมริกันราว 250,000 คนทั่วประเทศที่จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีพบว่านอกเหนือจากภาระหนี้กู้ยืมการศึกษาที่สูงแล้ว2ใน3ของชาวอเมริกันรู้สึกผิดหวังในสาขาที่ตนจบมาตามข้อมูลของเว็บไซต์ payscale.com ในการสำรวจพบว่าหนี้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเป็นสิ่งแรกที่ชาวอเมริกันการสำรวจรู้สึกผิดหวังและเสียใจและสาขาวิชาที่เลือกเรียนตามมาเป็นดับ2ค่ะโดยพบว่ากว่า1ใน10ของชาวอเมริกันที่ตอบแบบสอบถามนี้บอกว่าสาขาวิชาเรียนเป็นสิ่งที่พวกเขาเสียใจที่เลือกเรียนไปในอดีตสาขาเรียนที่ชาวอเมริกันรู้สึกผิดหวังมากที่สุดอันดับ1คือมนุษยศาสตร์ซึ่งรวมถึงสาขาภาษาอังกฤษและประวัติศาสตร์ขณะที่1ใน5ของผู้ตอบแบบสอบถามรู้สึกผิดหวังที่เลือกเรียนสาขาดังกล่าวรองลงมาคือสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพสังคมศาสตร์ศึกษาศาสตร์นิเทศศาสตร์และศิลปศาสตร์ค่ะขณะที่ผู้ตอบแบบสอบถามที่จบการศึกษาเฉพาะทางหรือสาขาที่ทำรายได้สูงๆอย่างวิศวกรรมศาสตร์วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์และบริหารธุรกิจไม่ค่อยมีระดับความผิดหวังในการเลือกสาขาที่เรียนและในการศึกษานี้ยังพบด้วยว่าคนรุ่นเก่าคนที่มีระดับการศึกษาสูงและผู้ที่จบในสาขาที่ทำรายได้สูงๆจะมีระดับความผิดหวังเกี่ยวกับการศึกษาในมหาวิทยาลัยไม่มากนักค่ะส่งท้ายกันที่นครซานฟรานซิสโกในรัฐแคลิฟอร์เนียจะเป็นเมืองใหญ่แห่งแรกในสหรัฐที่ประกาศห้ามจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าจนกว่าจะทราบผลกระทบต่อสุขภาพอย่างชัดเจน โดยการประกาศเมื่อวันอังคารนั้นทางการนครซานฟรานซิสโกเห็นชอบกฎหมายห้ามจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าจนกว่าจะได้รับอนุมัติโดยหน่วยงานสาธารณสุขของรัฐบาลกลางฝ่ายสนับสนุนกฎหมายดังกล่าวมองว่ากฎหมายนี้เป็นสิ่งจำเป็นจากที่ปัจจุบันอัตราการสูบบุหรี่ไฟฟ้าของคนอายุน้อยเริ่มเพิ่มมากขึ้นอย่างก้าวกระโดดขณะที่ผู้คัดค้านกฎหมายนี้มองว่าเป็นการจำกัดทางเลือกการสูบบุหรี่ของคนเช่นเดียวกับบริษัท Juul Labs ที่เป็นบริษัทผลิตบุหรี่ไฟฟ้ายี่ห้อดังในสหรัฐออกมาโจมตีกฎหมายนี้และบอกว่าเป็นการผลักผู้บริโภคให้กลับไปสูบบุหรี่แบบดั้งเดิมและผลักดันให้บุหรี่ไฟฟ้าเข้าสู่ตลาดมืดแทนโดยปัจจุบันองค์การอาหารและยาของสหรัฐเปิดเผยว่าการสูบบุหรี่ไฟฟ้าในกลุ่มวัยรุ่นสูงถึงระดับการแพร่ระบาดแล้วโดยเมื่อปีคริสตศักราช2017เยาวชนในระดับมัธยมต้นและมัธยมปลายชาวอเมริกันสูบบุหรี่ไฟฟ้ามากกว่า2ล้านคนขณะที่ก่อนหน้านี้บุหรี่ไฟฟ้าเคยเป็นที่รู้จักจากการเป็นทางเลือกของผู้ใหญ่ในการเลิกบุหรี่แต่จากการศึกษากลับแทบไม่พบหลักฐานชี้วัดที่ชัดเจนในประเด็นนี้ค่ะและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ดิฉันนีธิการกำลังวัน VOA Washington